на денешен ден во музичката историја.
22 март. На денешен ден 1943 година во Питсбург е роден гитаристот Джордж Бенсон. Тој е познат по сингловите Give Me the Night и Turn Your Love Around. Give me the night. 22 март 1943 година е родена пејачката Keith Rowe од Yardbirds. На денешен ден 1970 година на врвот на Билборд се најде синглот Bridge Over Troubled Water на Simon and Garfunkel. Албумот и синглот добија 6 Греми награди како и спот на годината. Втори март 1986 година на првото место на Билборд се најде синглот These Dreams на Heart.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.